DOA.
Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu hooggansa dhaabichaa fi gaazexeessota sagalee dhaabichaa mootummaan nu jalaa hidhee jechuun himateera. Muddee 11 bara 2013 ganam namoonni 10 mana jireenya isaaniiti miseensota poolisii Oromiyaatiin fudhatamanii jiruu jechuun beeksiseera. Komii dhiyaate kanaaf deebii kan kenne paartiin badhaadhina ABO'n yakka keenya malee maqaa nu xureessaa jechuun ibseera. Gabaasa guutuu Tsahaay Daamxoot erge.
Miseensonni gumii sabaa, gaazexeessonni fi hooggansi gulantaa adda addaa irra jiran waliigalaan namoonni 10 dilbata darbe poolisii Oromiyaatiin mana jireenyaa isaaniitii fudhatamaniiru jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibseera. Akka hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti hanga ammaatti miseensonni dhaabichaa 1,000 lakkaa'aman mana hidhaatti argamu. Hidhaan dilbata darbe gaggeeffames itti fufiinsa isaatii jechuun ibsani.
Kanaan duras Adda Bilisummaa Oromoo 1,000 oltu yeroo kana guutummaa biyyattiitti mana hidhaa keessa jira. Kana hundumaa hidhaa kan raawwatu biiroo kan cufsiisaa jiru paartii badhaadhinaa kana. Aangoo mootummaa dhimma bahee gidira adda addaa miseensotaa fi deeggartoota keenya irratti raawwataa jira. Kana yeroo adda addaa boordii filannootti galchaa turre keessa dhaabbatee walabummaa dhaabaa keenyaa darbee waajjira giddu galaa Adda Bilisummaa Oromoo humna poolisii to'atee hojjettoota amma mana hidhaa galan kanallee waajjira kana keessatti gahee adda addaa irra kan hojjetaa turanidha. Isaan kanallee humna poolisiitiin waajjira keessaa baasee haga ammaatti jiraa ture. Waajjira kana humna poolisii naannaa Finfinneetiin qabatee kan jirudha. Kanaaf waan nurra gahaa jiru kana hundumaa ejjennoo poolitikaatiin waan nurra gaheedha.
Hooggansa sadarkaa garaagaraa irra jiran 8 dabalatee gaazexeessonni 2 hidhamaniiru. Hidhaan kun ammoo karaa paartii badhaadhinaatiin gaggeeffame jechuun kan ABO'n ibsirratti Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti hoogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebittaan kennaniiru.
Paartiin badhaadhina paartii tokko aangoo nama hidhuus nama gadhiisus hin qabu. Kan akka paartiitti nuti walii beekamu jiru. Yakkama hidhuu, seeratti dhiyeessuu, seeran gaafachiisu aangoon kan qabu qaama seeraati. Abbaalangaa poolisiidha. Isaan gaafatanii isaan irraa qulqulleessuu dandeechan malee badhaadhinni paartii tokko paartiidha. Aangoo nama hidhuu fi aangoo seeratti dhiyeessuu hin qabu. Kanaaf maqa balleessi paartii keenya irratti warri ABO shanee kun yeroo hunda raawwatu kanarraa kan hafe malee dhanamma paartii badhaadhinaa keessatti dhimmi paartilee siyaasaa na ilaala. Egaan dubbii kana dhagee akka paartiitti qorachuu yaalin ture. Paartiin keenya kana gochuu iyyuu hin danda'u aangoo hin qabu. Poolisii hin qabnu nama hidhu waajjira poolisii hin qabnu bakkatti nama hiinus bakkatti wanta goonus hin qabnu. Kuni hojii paartii keenya TV'ti. Paartiin keenya hojii isin ilaalle keessas hin galu.
Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi gumii sabaa ji'ootaniif mana hidhaatti argamuunis dhiibbaa gama mootummaatiin jiru jechuun hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa ibsaniiru.
Namoonni Adda Bilisummaa Oromoo miseensonni shanee gumii mana hidhaa bakka adda addaatti geggeeddaraa dhabsaa jiran kan abbaan alangaa Oromiyaa himannaa isaanii cufee galmee isaanii cufee waan ittiin himatu hin qabu walaba gadhiisaa jedheera. Qaamni mootummaa bakka bu'ee nama himatu tokko walaba jedhee miseensota gadhiise immoo gara biraatiin poolisiin qabee taa'uun harka dheeraa bilchaatinaan sirna haqaa keessatti galfattee fi morkattoota siyaasaa aangoo mootummaa ishee dhimma baatee dorgommii siyaasaa keessaa dhiibanii baasuudhaaf yoo danda'ame immoo jaarmeechas akka jaarmeeyyaatti akkuma bakka adda addaatti dubbatan seeraan ala diiguudhaaf dhabamsiisuudhaaf yaalii ifaajii godhaa jiranidha.
Addi Bilisummaa Oromoo hidhaan hooggansaa fi miseensota dhaabichaa irratti gaggeeffamaa jiruu fi haqni dabuun paartiin badhaadhinaa harka waan dheereffatee Adda Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf ifaajaa jiruuf jechuun kan ibsa irratti paartii badhaadhinaa irraa Dr. Alamuu Simee akka jiranitti paartiin badhaadhinaa walabummaa mana murtiitti amana. Nama hidhuus ta'e hiisisuuf gahee hin qabu jechuun ibsaniiru.
Ammana ni beekutti manni murtii gadhiisee seeran alaa poolisiin nama qabee adeemsi seeraa jira. Warra nam tokko manni murtii gadii murtii ati hin barbaanne sitti kenna ta'e oliyyannoo qaama murtii olaanutti gaafatee murtii san jijjiirsisuu danda'a yookiin manni murtii gadii murteessa san raggaasisuu danda'a. kun adeemsa seeraati. Adeemsa seeraa kanaan ala waan jiru yoo jiraate seerri biyyattii jira. Seera biyyattii kanaan qaama kana seera cabsee murtii manni murtii murteesse faallaa qaamni hojjetu yoo jiraate mana murtiitiin gaafachuu danda'u. Yeroo baay'ee irra deddeebee maqaa balleessin akkasii kun ka'a waan ta'eef yeroo tokko gatteenyee paartilee siyaasaa kana wajjin keessattuu paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa jiran komii akkasii baay'isnaan hooggantoota naannoo Oromiyaa wajjin teenyee kabajamoo pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bakka jiranis paartilee Oromiyaa keessa socho'an hundumaa wajjin teenyee mee maaltu ta'aa jira jennee tokko tokkoon laallee waan akkasitti eebaluutu akkasitti ta'ee akkasitti seeraan ala akkas ta'e kan jiru dhiyeessuu hin dandeenye gaafsan. Kanaaf maqaa balleessin akkasii kun jedhee qilleensumarratti waan ta'u malee eenyutu eessatti manni murtii waan ta'e murteessee qaamni mana murtiitiin ala jiru immoo faallaa murtii sanii raawwatudha jettee keessi tokko dhiyaachuu hin danda'u.
Murtee boordii filannoon kenne boruumti hidhaan hoggansaa fi gaazexeessitoota kanarratti raawwatamuun paartiin badhaadhinaa akeeka abaa'oo dhabamsiisuuf godhu mul'isaa jechuun obbo Batteen ibsaniiru.
Murteen boordii filannoo yeroo darbe kenname. Kan hin gammachiisinis kana keessatti kaka'umsa torree jira jennee yaanna. Maalif yoo waajjiratti deebi'ame yoo hojiin sirnaatti deebi'ame warri kora jedhames kan qopheessu kan qindeessu miseensotaa fi qondaalota naannoo waajjiraatti jiran kan duraanis itti gaafatamummaan itti laatame waan ta'eef isa kana dhabamsiisuuf dhaabni kun immoo akka sirna isaatitti rakkoo isaa ofiisaatiin furatee yaa'ii isaatiin furatee. Hoggana isaa immoo irra deebi'ee filatee faaromsee akka hin baane cunqursaa paartiin badhaadhinaa jarmaa keenya irratti godhaa jirudha jennee hubanna.
Komii Adda Bilisummaa Oromoo kaase kanarratti Dr. Alamusimee paartii badhaadhinaatti hogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebii kennaniin duulli taasifamaa jiru maqaa balleessii paartii badhaadhinaati jechuun ibsaniin.
Kanaan maqaa paartii badhaadhinaa balleessina jedhanii tapha akkasii keessa galuurraa. Miseensota isaanii hooggantoota isaanii deeggartoota isaanii yakka akkan hojjenne waan seerri biyyattiin hin eeyyamne akkan hojjenne gorsuutu gaariidha kan jedhuun gorsa qabaanne.
Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n paartiin badhaadhinaa dhaabni kiyya morkataa akka hin taaneef dadhabsiisuuf roga hundaan hojjechaa jira jechuun ibse. Paartiin badhaadhinaa immoo himanni dhiyaachaa jiru kun maqaa balleessiidha jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. You're right.